Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Բարի կալուստ, Մաքս Լիբերթի ռադիո եթերը շարունակում է ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Այսօրվա հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Առաջարկում եմ հանգստյան օրվա այս հատվածը մեզ հետ անցկացնել, ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը։ Մեր կիրակնօրյա եթերում լսելու ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Սկսեցինք։
Կրթության և գիտության նախարարությունն այս տարի իրականացնելու է ուսանողական վարկերի դրամադրման փորձնական ծրագիրը։ Համաշխարհային բանկի դրամադրած մոտ $1.5 միլիոն մի քանի տարի որոշ ուսանողներ հնարավորություն կունենան շուկայականի ցածր տոկոսադրույքով երկարաժամկետ վարկեր ստանալ։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը նշեց, որ նոր ուսումնական տարում վարկ կստանա 50 ուսանող։ Թիվն առայժմ փոքր է, քանի որ Եվրոպայում վաղուց ներդրված այս ծրագիրը Հայաստանում նորություն է, մեծ է նաև ռիսկի գործոնը։
Ծրագիրը տեսնելու համար որքանով է կենսունակ Հայաստանում, որքանով ենք մենք կարողանում ուսանողական մատչելի երկար գումար հատկացնել, որպեսզի կրթության մատչելիության խնդիրը ապահովված լինի անկախ սոցիալական ծագումից։ Միշտ հասկացեք, մեզ կան այլ ռիսկայնության գաղափար, սա ուսանողական վարկ է և վարկը պետք է վերադարձվի։ Այդ ռիսկերը մեղմելու ուղղությամբ մենք պետք է փորձենք միասին ներկենտրոնական բանկի մասնագետներ միասին հասկանան ինչպեսի սխեմա են իրարելու, որովհետև մի ցանկությունն է բոլորին տալ այդ հնարավորությունը, մյուս ցանկությունն է ապահովել գումարների վերադարձելիությունը, որպեսզի մեխանիզմը գործի անընդհատ, ոչ թե 1-2 տարվա համար։
Այս տարի կիրականացվի մանկավարժների ատեստավորման ծրագիրը, որին կմասնակցի 40,000 ուսուցիչների 20%-ը։ Ուսուցիչներն ըստ իրենց մասնագիտական հմտությունների կստանան տարակարգ։ Ատեստավորման գործընթացը հաջողությամբ անցած ուսուցիչները կառավարության որոշման համաձայն հավելավճար կստանան։ Մի քանի օրից կմեկնարկի տնօրենների թեկնածուների հավաստագրման գործընթացը։ Նրանք ստիպված են հանձնել գրավոր և բանավոր քննություններ։
Ինչ շատ զվարճացրել է հետևյալ արտահայտությունը, որ ես ինչ քննական հարցեր եմ, ես ինչ կան շատ է, ես ինչ կան դժվար է։ Իհարկե ես կտակ, ես միշտ ասել եմ, որ բամեր երեխեքի ջանքարա։ Տարիներ շարունակ մենք դեմ ենք տալիս իրենց, առաջարկում ենք ծանր հարցաշարեր, պարապելու նոր ու նոր նյութեր։ Պատասխանները երբեմն չենք տալիս, երբ մենք ինքներս պատրաստ ենք ամենաանունը հանած տնօրենին անգամ։ Համապատասխան մասնագիտական կարողությունները չդրսևորելու դեպքում կտրել քննությունից։ Անձամբ փորձելու եմ մասնակցել գոնե առաջին մի քանի օրերի քննությունին, որքանով որ դա հնարավոր է։
Այժմ աշխատանքներն իրականացվում բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելության քննությունների բարեփոխման ուղղությամբ։ Նախարարի խոսքով հասարակությանը կներկայացվեն քննությունների պարզեցված ոչ վիճահարույց կանխատեսելի մեխանիզմներ։
Նախատեսվում է նաև մատչելի դարձնել հասարակության համար ուսանողների վերականգնման, բուհից բու տեղափոխման եւ ուսանողական իրավունքներին առնչվող այլ բազմաթիվ կարգեր, որոնք իրենց մեջ տարիներ շարունակ պարունակել են որոշակի կոռուպցիոն ռիսկեր եւ միշտ չարաշահումների տեղ կարող էին տալ։ Ուսանողների շահերը, ուսանողակենտրոն համակարգի կառուցելու ցանկությունը լինելու է այդ նոր կարգերի հիմնական կարմիր թելով անցնող գաղափարը։
2010-ին ընդունվեց բարձրագույն կրթության մասին եւ կրթության մասին օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենսդրական փաթեթը, ըստ որի մասնավոր բուհերը եւս պետք է ընդունելության քննությունները կազմակերպեն միասնական համակարգով։ Սա Աշոտյանը շրջադարձային փոփոխություն է համարում։
Շուրջ 30 մասնավոր բուհեր այս տարի կստուգվեն, գնում է մասնավոր բուհերի խոշորացման, միաձուլման գործընթաց, թե ստուգումների արդյունքում, թե միաձուլման արդյունքում, թե ստեղծված պայմանների արդյունքում, ակնհայտ է, որ մասնավոր բուհերի թիվը 2011 թվականին օբյեկտիվ պատճառներով կկրճատվի ևս 7-ից 10-ով։
Մեծ է նաև նախնական և միջին մասնագիտական հաստատությունների թիվը։ Նախարարը տեղեկացրեց, որ մի տարածքում գործող հաստատությունները կմիացվեն։ Այս տարվա հուլիսի 1-ից Բոլոնիայի գործընթացը նախագահելու են Հայաստանն ու Լեհաստանը։ Մեր նախարարությունն արդեն պատրաստում է համանախագահության ծրագիրը։ Ըստ Աշոտյանի, սա լավ հնարավորություն է եվրոպական մի շարք երկրների հետ կրթական կապեր հաստատելու կամ դրանք ամրապնդելու համար։ 2011-ին նախատեսվում է մի շարք երկրներում անցկացնել կրթական շրջիկ ցուցահանդեսներ։
Նյութերը դեռ շատ չեն, բայց մենք պարբերաբար հարստացնելու ենք մեր կրթական ալիքի բովանդակությունը, այն մատչելի դարձնելով ոչ միայն մեր քաղաքացիների համար, այլ նաև հարստացնելով կոնտենտը սփյուռքահայ աշակերտների եւ ուսուցիչների համար։ Կարծում եմ, որ նորարարական տեխնոլոգիաների կիրառումը մեծ հեռանկար ունի։
Կրթության ոլորտի կառավարման թափանցիկության ապահովման եւ հասարակության հետ արդյունավետ հաղորդակցման նպատակով Աշոտյանի նախաձեռնությամբ YouTube-ում գործարկվել է հայկական կրթական ալիքը։
Ցուցահանդես, որը կպատմի Հայաստանի բուհերի, բուհերում մատակարարվող կրթական ծառայությունների մասին, եւ այդ ցուցահանդեսը համապատասխան դեսպանատների միջոցով կշրջի երկրից երկիր։ Նախատեսվող երկրներն են Իրանը, Սիրիան, Վրաստանը, Ռուսաստանը, Լիբանանը։ Չենք բացառում նաեւ այլ երկրներում նույնպես ցուցահանդեսի անցկացումը, մասնավորապես Միջին Ասիա եւ Մերձավոր Արևելքի այլ երկրներ։ Հույս ունենք, որ այս ցուցահանդեսների եւ հրատարակումների միջոցով մեր կրթական համակարգի մասին կբարձրանա տեղեկացվածության աստիճանը, արդ երկրում ինչը կբերի նոր ուսանողներ։
Կմեկնարկի նաև մեկ սոցիալական ծրագիր՝ Վայոց ձորի մարզի ընտանեկան նպաստի ծրագրում ընդգրկված ընտանիքների 2000-ից ավելի երեխաներին կտրամադրվի անվճար հագուստ։ 120 միլիոն դրամ տրամադրվել է մարզպետարաններին հոգալու սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների դասագրքերի ձեռքբերման խնդիրը։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։
Պատմությունը սկսվել է այն բանից, երբ հայտնի դարձավ, որ կառավարության 2010 թվականի օգոստոսի 5-ի որոշմամբ շուրջ 30 տարվա կենսագրություն ունեցող էստրադային եւ ջազային պետական քոլեջը պետք է վերակազմակերպվելով միացվի Երևանի մշակույթի պետական քոլեջին։ Կառավարության որոշման մասին էստրադային եւ ջազային պետական քոլեջի անձնակազմը տեղյակ չի եղել։ Տեղի ունեցածի մասին գործընկերներին տեղեկացրել է քոլեջի ուսումնական գծով փոխտնօրեն Կարինե Թադեոսյանը, երբ Երևանի մշակույթի պետական քոլեջի տնօրեն երկչուհի Նադեժդա Սարգսյանը որոշ փաստաթղթեր է պահանջել։
Մեզ այն Նադեժդա Սարգսյանը ուզեց ինձանից անմիջապես ուսումնական պլանը օգոստոսի 8-ի կողմերն է՝ տարիֆիկացիան, դասախոսական աշխատակազմի ցուցակները։ Եթե որ ես հարցրեցի ինչա եղել, ինձ ասեցին, որ միացում պիտի լինի։
Դեռ 1979 թվականին Հայ համերգում ստեղծվել էր էստրադային ստուդիա, այնուհետև 1992 թվականին ստուդիայի հիման վրա ստեղծվել է էստրադային եւ ջազային պետական քոլեջը։ Քոլեջի սաներից են եղել Սուզան Մարկարյանը, Էռնա Յուզբաշյանը, Այդա Սարգսյանը, Արամոն եւ Էմմա Պետրոսյանը, Նունե Եսայանը եւ այլոք։ Քոլեջն այսօր ունի մոտ 130 ուսանող։ Լուծարվելու մասին լուրը Կարինե Թադևոսյանը փոխանցել է գործընկերներին եւ հանդիպում են խնդրել մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի հետ։
Ուզում է ստեղծի մեծ ինչ-որ հիմնարկություն, փաստորեն քոլեջը լուծարվում է, բայց քոլեջի մասը պահպանվում, ճիշտ ասած չկարողացանք դա պատկերացնել ինչա լինել։ Ասում էր, որ ընթացքում դուք կտեսնեք դա ինչա։ Ձեր քոլեջի մասը պահպանվելու է, բայց ինչպես է պահպանվելու, մենք չկարողացանք պատկերացնել։
Պաստորեն Հասմիկ Պողոսյանն ընդունել է դասախոսներին արդեն այն ժամանակ, երբ արդեն կառավարությունը հաստատել էր որոշումը։ Քոլեջի դասախոսները նամակ են ուղարկել նաև վարչապետին, սակայն պատասխանը կրկին մշակույթի նախարարությունից են ստացել։
Մեզ ասացին, որ այդ որոշումը դեռ որոշված չի, որտեղ մենք գիտենք, որ նույն օգոստոսի 5-ի որոշմամբ այդ որոշումը տրված է լրամշակման։ Իսկ հետո ոնց եղավ, որ նույն օրով որոշում կայացրեցին, չգիտեմ։ Մենք մտածելով, որ որոշումը կայացած չի, սեպտեմբերի 9-ին նամակներ ուղարկեցին վարչապետին, նամակները ուղարկեցին մշակույթի նախարարություն։ Մշակույթի նախարարությունը մեզ պատասխանեց, որ արդեն որոշումները եղել են, գրավոր պատասխան են ուղարկել։
Օրվա բանախոսներն ասացին, որ նախարարը խոստացել էր այցելել քոլեջ և զրուցել դասախոսների հետ, սակայն
մենք հանդիպել ենք օգոստոսի կեսերին նախարարին, նա ասաց, որ այդպիսի բան գոյություն չունի։ Նախարարը մենք օգոստոսին հանդիպեցինք, նա ասաց, որ սեպտեմբերի սկզբին ես կգամ քոլեջ կոլեկտիվի հետ հանդիպման ու չեկավ։
Հաքսել Բաքունցի ղեկավարած էստրադային և ջազային պետական քոլեջում է դասախոսում նաև Ռուբեն Մաթևոսյանը։
Լինելով էստրադային և ջազային արվեստների քոլեջ, նա կարողացավ մեծ հնարավորություն տալ նաև ժողովրդական երկրում։ Եվ քոլեջում 85 թվականին, 84-85 թվականին բացվեց ժողովրդական երկի բաժինը, որը ես ղեկավարեցի պարոն Բաքունցի ոգևորված աշխատանքի շնորհիվ։
Կառավարության որոշումը ցնցել է նաև Ռուբեն Մաթևոսյանին։
Ինձ համար բավականին զարմանալի է որոշումը, որովհետև սա միակ երաժշտական կոլեկտիվն է։ Դա հասկացողություն, երբ կարողանում են կենտրոնացնել աշխատանքը, կարելի է մտածել այսպես. այո, կարելի է միացնել, եթե նրանք պրոֆիլային լինեն, բայց մեր քոլեջում բոլորովին այլ նպատակներ կա, իրար ոչ թե ջահանդուրժող, այլ կապ չունեցող նմանատիպ քոլեջ։ Խորհրդային միությունում կար ընդամենը 3, Մոսկվայում նա Գնեսինների ինստիտուտներ, որ որ այսօր կոչվում է ակադեմիա, մենք դառանք քոլեջ, չգիտեմ ինչի, մեկ էլ կար Կիևում, ուրիշ ոչ միտեղ գոյություն չունի։
Երիտասարդական պալատի շենքում անմխիթար պայմաններում գործելուց հետո քոլեջը տեղափոխվել էր երգչուհի Նադեժդա Սարգսյանի ղեկավարած Երևանի մշակույթի պետական քոլեջի շենք, և քանի դեռ Նադեժդա Սարգսյանի դուստր Էմիի սպասվող մենահամերգը տեղի կունենա երկրի առաջին տիկնոջ բարձր հովանու ներքո և մշակույթի նախարարության աջակցությամբ, լուծարվող քոլեջի դասախոսները հույսները կտրել են նախարարությունից և պահանջում են չեղյալ համարել կառավարության որոշումը ու հավելում, որ պատրաստ են դասադուլ կազմակերպել և դիմել միջազգային բոլոր դատարաններին։ Նադեժդա Սարգսյանի ուսուցիչ էստրադային և ջազային պետական քոլեջի տնորեն Աքսել Բակունցը տեղի ունեցածը որակում է այսպես.
Քոլեջները միավորելու հարցը ծագեց դրանից, որ մենք տեղափոխվեցինք կինոտեխնիկումի նախին շենքը։ Պաստոր դուս եկա, որ մեր քոլեջը, շակույտի քոլեջը մի շենք ունի, և այդտեղի տնորենը որոշեց, որ ինքը կարելի դի տնորը, ինքը վերսնեսար իր ձեռքում։ Դա իմ կարծիքն է, բայց կարող ես սխալվում եմ։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիբերթի։
Եթերում Մաքս Լիբերթին է, այսօր կիրակի է, լսում ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։
Շաբաթօրը առավոտյան ժամը 7-ի սահմաններում Դավիթ Հաշենի այգով աշխատանքի գնալիս Վաչագան Թաթևոսյանը ենթարկվել է թափառող շների հարձակման։
Հարձակվեցին, ես մի մոմենտ դիմադրեցի, հետ գնացին, ես մտածեցի, թե արդեն երևի վերջ, բայց երկու քայլ անելուց հետո մի ամբողջ բանով եկան, մի 7-8 հատ, տապալեցին գետին, ես իմի արմունկս էս ամբողջ պոկել եմ, դրա համար էլի, դե ոտքերս, բան, սաղ ամբողջ ձեռքը, ես արդեն 8-րդն եմ, երբ որ գնացինք հիվանդանոց։
Հիմա նրա ձեռքերին ու ոտքերին լուրջ վնասվածքներ կան, շներն ամբողջովին պոկել են բասկի հյուսվածքների մի հատված։ Դավիթ Հաշենի բնակչին հանդիպեցինք պոլիկլինիկայում կատաղության դեմ պատվաստանյութ ստանալիս։
Լուրջ վնասվածք էնա, որ ամբողջ մի եկակտոր մի սենց պոկել էր, իմ վիճակը մի քիչ բան է, հայտացման դեմ սրսկել են, հիմա այստեղ էլ կատաղության դեմ են սրսկում։
Բնակիչներն ասում են, որ այգու տարածքում կան մոտ 15 կատաղած շներ, որոնք հարձակվում են անցորդների վրա։ Հայաստանում շների ստերիլիզացնելու և վնասազերծելու մրցույթը շահել է Unigraf X ընկերությունը, որի տվյալներով Հայաստանում 2010-ին ընդհանուր առմամբ վնասազերծվել է 19,393, ստերիլիզացվել 9,490 շուն։ Կենդանասեր ակտիվիստ Օվսաննա Հովսեփյանը շների մեծ սիրահար է, բայց ասում է, որ ստերիլիզացնելը միակ ընդունելի տարբերակն է թափառող շների պարագայում, թեև կենդանիների պաշտպանության տեսակետից այն կենդանու իրավունքների լուրջ ոտնահարում է, էլ չենք խոսում վերացնելու մասին։ Հաճախ ստերիլիզացնելուց հետո էլ շները չեն վերադարձվում իրենց միջավայր, վստահ է Օվսաննան, ինչը նույնպես նպաստում է դրանց կատաղության դեպքերի ավելացմանը։
Հարցնեն է, որ սպանելով ուղակի չեն վերանում։ Դու ինչքան սպանում ես, այդքան իրանց մոտ բնազ դա ավելի արագ է սկսում բազմանալ, բնականաբար ավելի ագրեսիվ են դառնում, այսինքն դու հարց ավելի սրում ես լուծելու փոխարեն։ Իսկ Շանը պետք է անպայման վերադարձնել իր տարածք, որովհետև երբ որ նույնիսկ դու ստերիլիզացնում ու բաց ես թողում ուրիշտեղ, ինքը դառնում է շատ ավելի ագրեսիվ, որովհետև ուրիշ տարածքը արդեն անծանոթ միջավայր է ու բնականաբար իրան դրան շատ ավելի վատ է։
Ինքը Օվսաննան փրկենք կենդանիներին կացարանի հետ է համագործակցում, որը մասնավոր է և իր տանիքի տակ հավաքում է օգնության կարիք ունեցող թափառական շներին, ապա փորձում է նրանց համար տերեր գտնել։ Կացարանը պատկանում է Նունե Մեհրաբյանին, ով բացառապես իր միջոցներով է հոգում շներին պահելու ծախսերը, սակայն Unigraf X-ը դա անում է պետբյուջեի միջոցներով։ Unigraf X-ը տարեկան $500,000 կամ $180,000,000 գումար է ստանում բյուջեից շներին ստերիլիզացնելու համար։ Յուրաքանչյուր վնասազերծված համար ընկերությունը ծախսում է $2,400, իսկ ստերիլիզացնելու համար միջինը $9,000. Այդուամենայնիվ ընկերության մամուլի և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ղեկավար Լիլիթ Գրիգորյանը դժվարացավ նշել Երևանում գոյություն ունեցող թափառող շների կոնկրետ քանակ։
Հսկայական հոսք ունենք թափառող կենդանիների մարզերից դեպի Երևան։ Այդ է պատճառը, որ հստակ թիվ ասել թափառող կենդանիների վերաբերյալ Երևան քաղաքում մենք չենք կարող։
Կենդանիների պաշտպանները վստահ են, որ Երևանում թափառող շների քաղաքապետարանի թիվը 20,000-ը չափազանցված է, և ընդհանրապես խնդիրն ուռճացվում է պետբյուջեից պահանջվածից ավելի գումար ստանալու համար։
Այդ հարցը չի լուծվում, բնականաբար, որովհետև դա փողի մեծ աղբյուր է, ինչի համար պետք է լուծվի հարցը։ Այսինքն մենք այս աղքատ երկիր հալով, այսպես ասած, դեռ ունենք $500,000 տարեկան հատկացնելու շներին հենց այնպես, այն դեպքում, որ հարցը չի լուծվում։
Յունիգրաֆիքսի տվյալներով նախորդ տարի դեպքի վայր Դավիթ Հաշեն համայնքում 1388 կենդանի վնասազերծվել է, իսկ 294-ը ստերիլիզացվել։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։ Գտեք մեզ ռադիո եթերում։
Ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով։
Եվ երեկոյան 20:05-ին FM 103.5-ով։ Նոր ներկայացում եւ հրաշալի հյուրախաղ Կանադայում ուրտարել էին 3 ներկայացում։ 2010-ին Մոնրեալի հայ հանդիսատեսը սիրեց Հենրիկ Մալյանի անվան թատրոնը։
Եվ դա կարծես մեզ լիցք տվեց, որպեսզի կարողանանք այստեղ, ասենք, դժվարությունները քիչ թեթև ձևով, դժվարություններին թեթև նայել, իսկապես ունենք դժվարություններ տարածքի հետ կապված, ոչ մի կերպ ինչ-որ առանց չի գնում այդ հարցը, չի լուծում մեր տարածքի հարցը, չնայած համոզված են, որ նորմալ է լինելու, բայց այնուամենայնիվ խնդիրներ։
Հենրիկ Մալյանի անվան կինոդերասանի թատրոնը արդեն 30 տարի աշխատում է կինոյի տան շենքում, Վարդանանց փողոցի վրա։ Նախկին շենքի մի հատվածի փոխարեն կառուցվեց նոր էլիտար բազմահարկ շենք, իսկ մյուս մասը, որտեղ գտնվում է Մալյանի թատրոնը, կինոմատոգրաֆիստների միությունը եւ շարմ ընկերությունը, վերանորոգվել է։ Դեռևս չի նորոգվել միայն թատրոնի փոքրիկ տարածքը, բայց կինոմատոգրաֆիստների միությունը արդեն վաղուց խոստացել է սկսել նորոգել, այն պարզապես ուշանում է։
Ստեղծագործել ենք այստեղ, ունեցել ենք հաղթանակներ, առ այսօր էլ նորմալ փորձում ենք աշխատել, ինչքանով որ թույլ են տալիս պայմանները, բայց այդ չեմ կարող ասել, ինչն է հարցը, ինչն է խանգարող, ուրեմն ինչն է մեզ խանգարում, որպեսզի հեշտորեն լուծենք այդ հարցը եւ Երևանի կենտրոնում ունենանք շատ փոքրիկ գողտրիկ իր տեսակով, ուրակով ազգային դրամատուրգիայով մի թատրոն, դրամատուրգիայի հիմքը ազգային դրամատուրգիան է մեր հիմքը կազմում թատրոնի խաղացանկ։
Հարցը լուծվելու է այս տարի 2011-ին, համենայն դեպս այդպես խոստացել են Նարինե Մալյանին։ Թատրոնը այսօր ֆինանսավորվում է Մշակույթի նախարարությունից, քանի որ ստեղծվելու օրվանից այն կցված է եղել Հայ ֆիլմին այժմ ազգային կինոկենտրոնին, իսկ որպես շինություն հանդիսանում է նախկին կինոյի տան մի մասը։
Հավատում ենք, որ այդպես էլ պիտի լինի, իսկ ինչու չպիտի լինի։ Իհարկե անհանգստությունն է, որտեվ երկարում է այս պրոցեսը, մենք չենք կարողանում նորմալ ձևով խաղալ մեր ներկայացումները, իսկ եթե թատրոնում չեն խաղացում ներկայացումներ, ինքստինքյան խնդիրներ են ստեղծվում, խնդիրներ մի շարք, ընթացքը նորմալ ամենօրյա աշխատանքն է խանգարվում, դա ազդում է մեր թատրոնի վրա, մեր աշխատանքային ռեժիմի վրա։ Կարծես մենք այնքան շատ թատրոններ ունենք, որ կարող ենք այդպես աչք փակել ու, չգիտեմ, եւս մեկ թատրոն գործնել։
Հուսալով, որ նախորդ տարվա հոգսերը թեթևանալու են այս տարի, Երևանի կինոդերասանի թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Նարինե Մալյանը խոսում է քաղաքի եւ մարդկանց կյանքում փոքր թատրոնների տեղի եւ դերի մասին։
Փոքր թատրոն դա այն թատրոնն է, որտեղ ամեն հանդիսատես կարող է տեսնել իրենը։ Իրենը կարող է գտնել, կարող է ազատ ընտրություն կատարել, եւ նաեւ այդ փոքր թատրոններն են ազատ իրենց աշխատավոճի մեջ։ Անհրաժեշտ է, Աստված, որ բացվեն նոր թատրոններ, բացվեն երիտասարդական, շատ քաջ ինչ-որ լուծումներով, ազատ, անկաշկանդ, ինչքան շատ լինեն այդ թատրոններ, այնքան ավելի ճիշտ կդաստիարակվի մեր գեղագիտական առումով, մեր հանդիսատեսը, մեր երիտասարդությունը։
Թատրոնի առաքելությունից խոսելիս Նարինե Մալյանը անընդհատ նշում է երիտասարդներին, ցանկանալով տեսնել թատրոնը հենց մեր երիտասարդների ժամանցի վայր եւ հոգեվոր աշխարհին հաղորդակից լինելու միջոց։
Եվ ասենք, գիտեք ինչ, կաֆեն էլ է շատ լավ, բարը կլուբն էլ է պետք, բայց միայն այդ տեղով չի էլ, այդպես չի լինում, այդպես չի աճում մարդը հոգեպես։ Ես ուզում եմ, որ հոգեկան, ինչ-որ հոգեպես մենք կարողանանք օգնել մեր երիտասարդությանը, որպեսզի ճիշտ կողնորոշվի, որպեսզի գտնի իրանը, որպեսզի արժի համակարգը, ցավոք մի քիչ հիմա խեղաթյուրված, գա ճիշտ ուրեմն հոնի մեջ, ճիշտ ճանապարհի ելակետային, ճիշտ ուրեմն դիրքերի վրա կանգնի։
Թատրոնը նաև փորձում է իր կազմը համալրել երիտասարդներով։ Նարինե Մալյանը նշեց, որ իրենց բեմին խաղում է 5 երիտասարդ, որոնց թատրոնը կարողացել է ընտրել առաջին հերթին իր զգայական դաշտով, բայց միաժամանակ դիպուկ եւ դեռևս երբեք չի սխալվել, ինչպես նշեց թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարը։
5-6 երիտասարդ ունենք, դա շատ լավ է, որովհետեւ գիտեք ինչ, քանակով չի որոշվում, մարդկային որակով է նախև առաջ որոշվում, որովհետեւ Մալյանի խոսքերն են, որ նախև առաջ պիտի լինի մարդ, քանի որ դու շփվում ես ամենօրյա շփում է պրոֆեսիոնալ դեմք մեկու։ Ես չգիտեմ, գիտեք, եթե իմ դեպքում էսպես է, ես մի տեսակ զգում եմ, որ ես մարդը, կոնկրետ մեր թատրոնի մարդը, այս երիտասարդը կարող է աշխատել մեր թատրոնում։ Ես զգում եմ մի տեսակ, որ մարդը կարող է մեզ հետ աշխատել, եւ ասեմ, որ միջև այսօր կարծես թե չեմ սխալվել։ Կարծես թե չեմ սխալվել, բայց ասեմ մի բան, էլ մենք հիմա չենք էլ կարող նոր երիտասարդներ ընդգրկել։ Ժամանակ է մեր քանակ շտատը, փոքր թատրոն ենք մենք, ու դա էլի խնդիր, թե ինչպես պետք է նոր մարդկանց վերցնես, իսկ դա անհրաժեշտություն է։ Ուտի նման մի բան է, որ ժամանակ առ ժամանակ նորոգվի կազմը, թե ռեժիսորներ կան և թե դերասաններ։
Սամվել Թոփալյանը հենց այս երիտասարդներից է, ում հանդիսատեսը հասցրել է սիրել թատրոնի բեմին, հեռուստադիտողն էլ հեռուստասերիալներում։ 2007 թվականից աշխատում է Մալյանի թատրոնում, հրավիրվել է, որ կատարի Հովիկի դերը Աղասի Այվազյանի «Ցեղի ֆիզիոլոգիա» ներկայացումում։ Խաղում է նաև Վիլյամ Սարոյանի «Պատմությունները գնացքում» ներկայացման գլխավոր դերում։ Երկու ներկայացումներ, որոնք ոչ միայն Մալյանի թատրոնի, այլև ողջ մայրաքաղաքում բեմադրված ներկայացումներից լավագույններն են։ Գնահատականներ չփնտրել լավ չենք զրուցել թատրագետների հետ, բայց կարելի է փաստել հանդիսատեսի տեսանկյունից։
Այսինքն թատրոնը, որը ունի շատ յուրահատուկ ձեռագիր, որտեղ ամեն ինչ, նույն Թումանյանի հեքիաթները վերցնենք, մի շիրմայի կամ փարդայի էսպես ասած միջոցով կարելի է ստանալ գյուղ, չգիտեմ, այսինքն մի փոքր շարժումով, մի փոքր դեկորով կարելի է ստանալ այն հրաշքը, որը ասում են թատրոն, չգիտեմ, այստեղ ամենայն դեպս դա ինձ թվում է ստացվում է շատ լավ, նույն ցեղի ֆիզիոլոգիա ներկայացումը, ընդամենը մի սեղան և 4 աթոռ, բայց այդ ամեն ինչի մեջ թատրոնը հենց չնում կայանում է։
Ճիշտ է, իրեն իրավունք չվերապահելով և չցանկանալով սահմանումներ տալ, Սամվել այնուամենայնիվ խոսեց թատրոնի ձեռագրից, նշեց նաև աշխատանքային սկզբունքների մասին, որ թելադրվում են փոքր և մտերիմ բեմով, անկեղծ և հուզիչ ասելիք ունեցող դերասանական խմբով և դերասանների հմայքն ընդգծող, պարզ և ժպտացող վերջնական փաթեթավորում իրականացնող գեղարվեստական ղեկավարով։
Այստեղ չգիտեմ, ինձ թվում է նաև աշխատանքային պրոցեսն է ուրիշ, այստեղ եթե մեծ թատրոններում, ասենք, ինչ-ինչ ռեժիսորական մտահղացումներ էֆեկտների վրա է դրված, այստեղ ավելի մարդկային փոխհարաբերությունների խնդիրն է առաջ բերվում, մարդու այն փոքր ժեստից, միմիկայից սկսած, մինչև իր արդեն ներքին, չգիտեմ, տվայտանքներն ու բանը, այդ ավելի առաջա բերված, որովհետև մեր հանդիսասրահն ու բեմը կպած են իրար, ու դու շատ կոնկրետ հարաբերությունների մեջ ես հանդիսատեսի հետ, ու այդտեղ պիտի լինես 100% անոցից թվում ռեալ, որպեսզի մի թեթև ֆալշ բանը հանդիսատեսը միանգամից կընկալի։ Ես թատրոնի առանձնահատկությունը երևի այն է, որ պիտի լինես 100% անոց ռեալ մարդ, որ դիմացդ ընդամենը 1 մետր են կողմը ստաց մարդը քեզ տեսնի ու հավատա ու քեզ հետ քայլի։
Ելևի թե արդեն նորոգված բեմին 2011-ի խաղաշրջանում Հենրիկ Մալյանի թատրոնը կրկին կներկայացնի իր պատմությունները, որոնք, ինչպես նշում է Նարինե Մալյանը, փորձված են իրենց ամենամտերիմ ընկերների վրա։ Նախ ներկայացումը հանձնում են ամենախիստ գնահատականը տվող և անկեղծ կարծիք հայտնող ընկերներին, ապա հրավիրում թատրոն հանդիսատեսին։ Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։
Արդեն հայտնի է Եվրատեսիլ 2011-ի հայ մասնակցի ելույթի օրը։ Էմին վիճակահանությամբ ընդգրկվել է առաջին կիսաեզրափակիչում մայիսի 10-ին։ Հայաստանի հետ մրցութային նույն խմբում իթիվս այլ երկրներ ընդգրկվել են նաև Ադրբեջանը, Վրաստանը, Ռուսաստանը և Թուրքիան։ Ելույթների հերթականությունը որոշվելու է մարտին կրկին վիճակահանությամբ։ Հանրային հեռուստաընկերությունը երկերի հայտերի ընդունումը երկարաձգել է մինչև հունվարի 23-ը։ Էմիի խոսքով արդեն 40-ից ավելի երկ են ստացել տարբեր երկրներից։
I feel like I can fly, escape life in the sky. ունենք շատ 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 երկեր Եվրոպայի տարբեր երկրներից, ունենք Իսպանիայից, Գերմանիայից, ունենք Բուլղարիայից, երկու ունենք Շվեյցարիայից, Շվեդիայից, եթե չեմ սխալվում, կան երկրներ, որտեղի կոմպոզիտորները հայեր են, բայց ոչ բոլորը։ Ունենք այստեղից շատ երիտասարդ հեղինակների երկեր եւ դեռ սպասում ենք երկեր արդեն մի քիչ ճանաչված կոմպոզիտորներից, ովքեր դեռևս իրենց երկերը չեն ներկայացրել։
Եկչույն այսօր կրկին շեշտեց, որ հիշաչար չէ Եվրատեսիլին մասնակցելու առաջարկը Էյմիի համարել է անակնկալ եղել։ Նա Միացյալ Նահանգներից վերադարձել էր այլ նպատակով։
Եթե ուրիշ անտրվեր, ասեմ, շատ ուրախ կլինեի եւ ինձ ընդհանրապես չէր անհանգստացնի այն փաստը, որ ես չեմ գնում։ Իրականում ես եկել էի Երևան Ձայնասկավառակի եւ Տեսահոլովակի աշխատանքներից հետո, եկել էի Երևան Մենահամերգի հետ կապված աշխատանքների համար։ Եվ երբ հանրային հեռուստատեսության նախագահան արդեն ինձ առաջարկեց, ես մտածեցի, ինչու ոչ։ Ինչ եղել եղել է, ամեն ինչ անցել գնացել է, այսօր նոր օր է, ես եկել եմ լրիվ ամեն ինչը նոր նորություններով, նոր երկերով, նոր դրամատրվածությամբ, այդ իսկ պատճառով չեմ տեսնում որևէ խնդիր, որ ես կարող էի կամ պետք է հրաժարվեի մրցույթին ներկայանալու։
Ինչպես Էմին, պարող Միհրանն էլ մոռացել է նախորդ տարվա վիրավորվածությունը։ Նա արդեն Էմին համաձայնություն է տվել այս տարի էլ նրա հետ ելույթ ունենալ, եթե համապատասխան երկ ընտրվի։
Ես կարծում եմ, որ արդեն երկից է կախված, Միրանի հետ բանակցությունները արդեն տարվել են եւ նա սիրով կմիանա մեզ երկի ընտրությունից հետո։ Դեռ չկա երկ, չգիտենք ինչպիսի երկ է, ինչ կարող ենք անել այդ երկի հետ կապ։
Բայց ինքը համաձայն է, որ դա ասել որը չի մասնակցի
երկը։ Ես էլ այդպես ասել։ Հիշում եք։
Լավ երկ, լավ շոու եւ լավ կատարում երեքի համադրությունն է խոստանում Եվրատեսիլ 2011-ի այս տարվա հայ մասնակիցը, առայժմ խուսափելով կանխատեսումներ անել, չի թաքցնում, որ մրցույթին մասնակցելով այլ հույսեր է կապում։
Իրականում չգիտեմ, ոչ թե շահը գրգռված եմ, ուղղակի այդպիսի մեծ մրցույթի կարծում եմ յուրաքանչյուր արտիստ շատ ուրախ է մասնակցելու, որովհետեւ դա 1-2 օրերի ընթացքում տալիս է շատ մեծ հանդիսատեսի քանակ։ Իրականում այդ մրցույթը երկիչի մրցույթ չէ, բոլորս գիտենք, որ սա կոմպոզիտորի մրցույթ է, բայց երկիչի համար շատ ավելի կարևոր է, ինչու՞, որովհետև մեծ աուդիտորիա է նայում, միլիոնավոր հանդիսատես է նայում օնլայն, եւ երևի թե ամենամեծ շահագրգռվածությունը հենց դա է, ոչ թե հենց կոնկրետ, որ ես գնում եմ Եվրատեսիլ եւ վերջ։
Հունվարի 30-ին եւ 31-ին Օպերայի եւ Բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում տեղի է ունենալու Էմիի Մենահամերգը եւ նոր ձայնասկավառակի շնորհանդեսը, որը ձայնագրվել է Միացյալ Նահանգներում։ Համերգի ծրագրում հին ու նոր երգեր են իր երգացանկից եւ միջազգային հիթեր։
Երևի թե բոլորը սպասում են, որ ես քիչնամ վերևից կբարձրանամ ներքևից, չէ, այսպեսի բան այս անգամ չլինի, քանի որ կարծում եմ այս համերգը կարանտինանա նրանով, որ այն լինելու է շատ որակյալ, կենթանի հնչողությամբ մեծ իրադարձություն։
Երևանյան բեմում Էմիին կնվագակցի եւ կձայնակցի Ամերիկայի ժամանած Fresh Band-ը, որի անդամները արդեն այստեղ են։ Lemel Hilmes-ով երգերը գրել Whitney Houston-ի, Ray Charles-ի ու այլ հայտնի երգիչների համար, այսօր ասում են, որ մեծ հպարտությամբ է աշխատում Էմիի հետ։
Met Emmy in Los Angeles and just randomly at a coffee shop, and just so be ironic that she was a singer and I was a songwriter, and she was telling me that she was working on a new album.
Էմիի հետ ծանոթացել եմ պատահաբար սրճարանում, իմացա, որ երգչուհի է, աշխատում է նոր ձայնասկավառակի վրա։ Գրեցի առաջին երգը նրա համար, շատ ոգեշնչված եմ նրա արվեստով, Հայաստանով։ Կարծում եմ, ծայմ լավագույն աշխատանքային փորձերից մեկն է։
And not knowing too much about the whole Armenian market and about just, you know, her being an artist.
Նրանք շատ են սիրել Իմիջայլոց Հեյ երգը Եվրատեսիլի, եւ փորձերի ժամանակ շատ մեծ սիրով եւ հաճույքով են երգում այդ երգը, ուզում են Հեյը երգել։
Let's rock the DJ, let me hear you say hey, hey. The party on night, let me hear you say hey.
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։ Մեր կիրակնորի հաղորդումն ավարտվում է երիտասարդական թարմ լուրերով, եթեր կվերադառնանք 2 շաբթի։ Գտեք մեզ ինտերնետում, Մաքս Լիբերտի հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում է։ Գիտեք հետաքրքիր պատմություններ, զանգահարեք մեզ 54 40 47 հեռախոսահամարը, ձեզ համար է գործում։ Մաքս Լիբերտին միանալու համար հավաքեք 1260 ներքին համարը։
Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Այսօրվա հաղորդման ղեկին Կարլեն Ասլանյանն էր, կհանդիպենք։